ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរចាសលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសរយៈពេល1ម៉ោងចាសដែលកម្មវិធីយើងជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាសហើយក៏ដូចសពម្ដងដែរកម្មវិធីយើងនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗចាសជុំវិញការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក្រៅពីនោះយើងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋចាសហើយចុងក្រោយយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាសហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាសហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសផងដែរចាសដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាសពីខាងដើមកម្មវិធីតែម្ដងចាសដែលយើងនឹងមានសហការីរងចាំទទួលដែលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផនចាសដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខចាសហើយវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះចាសគឺមានពីររូបចាសគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងដែលលោកជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកណេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសហើយមានខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាសលោកអ្នកនាងសូមជម្រាបថាកម្មវិធីយើងនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកចាសនៅព័ត៌មានថ្មីៗចាសដែលតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាស់រួមទាំងផ្ដល់ជូននឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ដែលជន់ពីជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2គឺទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាក៏សូមជម្រាបផងដែរថាតុលាការនឹងមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាសលោកអ្នកនាងយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់លោកអ្នកប្រធានបទដោយដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងទេប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចាសអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធ012 999 095 015 55 02 95និង097 70 97 751ចាសដែលពីកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនតាំងពីរូបចាស
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាចំពោះលោកនេតភត្រាវិញចានៅសប្តាហ៍នេះតើលោកមានព័ត៌មានអ្វីដែលថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមអញ្ជើញ
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ៊ំលោកអ៊ំពូមីងដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់អំពីការបើកសវនកម្មបឋមបន្ថែមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ការដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនកម្មបឋមនេះគឺបានផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ3សំខាន់ដែលនៅក្នុងនោះគឺទី1តកតងជាមួយនឹងសំណងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដែលបានខ្លាយខ្លួនទៅជាដើមបណ្ដឹងហើយនឹងទី2តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ញត្តកម្មតកតងនឹងច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះ ក៏ដូចជាទី3តកតងជាមួយនឹងការរៀបចំលំដាប់លំដោយនៃសំណុំរឿងនិងការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលក្រងនឹងឡើងផ្ដោតសក្តិកម្មនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអង្គសក្តិនេះពេលខាងមុខហើយយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនលនុនគឺសវនាការលើអង្គសក្តិនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺអាចនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញាឬមួយក៏នៅក្នុងដើមខែតុលាឆ្នាំ2014នេះហើយសវនាការបឋមនេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់អំពីភាគីផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការចង់បានពីភាគីផ្សេងៗជុំវិញដំណើរការបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងលោកនឹងចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយមុននឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះហើយមួយវិញទៀតគឺយើងនៅរសល់តែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតទេគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង02វគ្គទី1ដែលជាសំណុំរឿងមួយដែលបំបែកចេញពីសំណុំរឿង002ហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះក៏ជាសំណុំរឿងមួយដែលជាសំណុំរឿងបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងប្រកាសសាលក្រមដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងវិទ្យុក្នុងស្រុកវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយហើយទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះគឺចង់ដឹងថាតើសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលមានអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបដោតទៅលើអង្គហេតុនៃការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីតាំងអូក្រិតកម្មនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងថាតើសាលក្រមនេះមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពហើយបើសិនជាសាលក្រមរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពចំពោះជនជាប់ចោតនោះអង្គជំនុំជម្រះនឹងប្រកាសផងដែរជាមួយគ្នានៅការផ្ដល់សំណងតែម្ដងបាទ
ចា៎អរគុណលោកនេតភត្រាអញ្ចឹងទេចាដូចលោកបានជម្រាបជូនហើយចាដែលព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះតកតងទៅនឹងការបើកសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយពិសេសនោះចាគឺផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដែលនឹងត្រូវប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាហើយបន្តិចទៀតយើងក៏មានមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនេះតែមុននឹងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋចាសូមជម្រាបសួរទៅលោកវាគ្មិនយើងបន្តិចសិនចាគឺលោកសេងប៊ុនខៀងដែលលោកជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាចាលោកតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសហព្រះរាជអាជ្ញាបានត្រៀមខ្លួនហើយចំពោះរឿងនេះហើយតើអ្វីដែលសហព្រះរាជអាជ្ញារំពឹងទុកពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះចា
៎បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូតបយ័នដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបខ្ញុំមកធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យអំពីសំអាងហេតុនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះហើយការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាក៏មានក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមដែរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនឹងទទួលយកនៅសំណើរបស់ការិយាល័យសហប្រញ្ញាមូលហេតុដែលការិយាល័យសហប្រញ្ញារំពឹងយ៉ាងដូច្នេះគឺដោយសារកន្លងមកនៅក្នុងនីតិវិធីសំណាកានោះការិយាល័យសហប្រញ្ញាបានធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងការដាក់បង្ហាញជូននៅភស្តុតាងក៏ដូចជាឯកសារសំខាន់និងលើកឡើងអំពីតលហៃកោផ្លូវច្បាប់ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីយកទៅពិចារណាហើយការិយាល័យសហប្រញ្ញារំពឹងថាសំអាងហេតុក៏ដូចជាផុសតាងរបស់ការិយាល័យសហប្រញ្ញានឹងគឺសិតតែជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ល្អៗដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណា
ចាសសូមអរគុណអរគុណលោកចាសនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរបន្តទៀតប៉ុន្តែសូមឆ្លេះបណ្ដេះសិនយើងទៅស្ដាប់អមតិវិជាពរដ្ឋយើងវិញតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះចង់ដឹងថាតើគាត់យល់យ៉ាងណាដែរចាអញ្ចឹងទេសូមស្ដាប់បន្តិចចាមេទីទស្សនប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ចាសលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនាសប្ដាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកសវនកម្មបឋមបន្ថែមសម្រាប់សំណុំរឿងសូនសូនពីដំណាក់កាលទី2នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាស
បាទបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាធម្មតាទេបងតឡាការគាត់ដល់មានតឡាការអន្តរជាតិដែរហើយទាំងនេះគាត់កាត់ក្តីរបស់គាត់ជានេះហ្នឹងបងគាត់ជាយុទ្ធធរហើយក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងធម្មតាអ្នកនេះហ្នឹងអ្នកជាប់ចោតហ្នឹងប្រកបជាគាត់មានតវ៉ារួយថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំឮលោកនួនជឿថាប្រសាសន៍លោកនួនជឿគាត់និយាយថាកាត់ក្តីកាត់តែបានយូរបន្តិចបើរហ័សពេកអញ្ចឹងវាអត់យុទ្ធធរបងបានខ្ញុំឮគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគ ន្តរជាតិខ្លះខ្មែរយើងខ្លះគាត់មិនអាចកាត់ទូលេងលេងបានមកអស់លុយចេះតិចហើយបាទបងខ្ញុំគ្រប់គ្រងមានវគ្គពីរបន្តទៀតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះគ្រាន់ថាមួយវគ្គមួយវគ្គហ្នឹងកុំឲ្យវារៀងយូរពេកបងស្រីបាទកុំឲ្យរៀងយូរពេកបើយូរពេកចឹងព្រោះខ្ញុំលឺតឡាការហ្នឹងងាកអស់លុយចឹងដល់អញ្ចឹងវាពិបាកដែរបង
បាទចឹងលើកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំបើខ្ញុំយល់ផ្សេងបាទព្រោះយើងថាអញ្ចឹងថារឿងកាត់ក្តីកាត់ក្តីទៅហើយបាទប៉ុន្តែចំពោះមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្ដាប់តាមវត្ថុនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហ្នឹងគាត់មកខ្ញុំយកស្រោបខ្លះខ្ញុំមិនយកស្រោបខ្លះបាទបើគិតតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គចំដែងថាអ្នកណាសាងអ្វីគឺបានជួបនឹងនឹងហើយដូចប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់និយាយថាឲ្យដាក់គុកអស់មួយជីវិតក៏គាត់មិនអស់ចិត្តដែរបាទចំពោះលោកនួនជាលោកអៀងវារីខៀវបំផនហ្នឹងតែតែមានដឹកនាំខាងផ្នែកជួនដែលធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាត់ស្បៃហើយខ្ញុំថាខ្មែរក្រហមជំនាន់ហ្នឹងបាននិយាយទៅគាត់មិនទាន់យល់ប្រមាណគាត់យល់ពីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដឹងកើតឡើងអ្វីបាទអញ្ចឹងគាត់ថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាគាត់យល់រាជជាធំដល់គាត់រយល់រាជជាធំគាត់ដែរទៅជាបំពេញកំពៀននៅលើកំណត់ដែលថារាជជាធំនៅណាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសគេមិនឃើញថាគាត់ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដែលតែ3 4នាក់ហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធអត់មានយល់រាជជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយល់រាជជាធំយល់រាជជាអ្នកដឹកនាំយល់រាជជាលបងណាហើយគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងថាត្រង់ណាថាចំនួន3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃពលពតអៀងវរីគឺកំផននួនជាបាទតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នោះតើគាត់សម្លាប់ដែរឬអត់ឬមួយក៏គាត់សម្លាប់តែក្រៅពីសាច់ញាតិសាច់សាលហិតចាប់ពីទទួលមួយទៅឬមួយក៏កូនគាត់ក៏គាត់សម្លាប់បងថ្លៃគាត់ក៏គាត់សម្លាប់ប្អូនថ្លៃគាត់ក៏គាត់សម្លាប់បើតាមខ្ញុំយល់ថាមិនមែនគាត់ជានិយមបុគ្គលបាទគាត់យកពូផាស៊ីទីធ្លាមកនិយាយមកធ្វើកដាស់បែបដើម្បីអំណាចគាត់គេងគាត់បាននិយាយទៅគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចកម្មលក់ជាតិឲ្យគេរំលងប្រកបបើតាមខ្ញុំមើលតាមឯកសារខ្ញុំមើលតាមការខ្ញុំរៀនសូត្រគាត់ប្រឹងយកអំណាចគាត់ប្រឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិពីកម្ពុជាទៅនៅបរទេសបាទដូចជនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកលោកខាងលិចហ្នឹងបាទគាត់មកស្រែកគាត់មកជេរគាត់មកយំទាលឲ្យរាជខ្មែរដល់តាមធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយដែលងើបបាពំរួយហើយគាត់បែរទៅជានាំប្រពន្ធនាំសាច់សាលហើយរបស់គាត់ទៅនៅសម្របខ្លួននៅក្នុងបរទេសបា
ទបាទតែខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវបងល្អហើយខ្ញុំចង់ដឹងនៅចម្លើយរបស់អាជនជិបចោត
បាទតាមការយល់របស់ខ្ញុំថាល្អល្អតើបាទចាប់បើចូលណាការចូលលេខដូន2ហ្នឹងបាទព្រោះអាហ្នឹងវាយើងពួកផ្នែកក្រហមហ្នឹងវាឆ្លងមកនេះបាន ការចាប់ស្លាប់ជាបរិបទហ្នឹងវាអស់ស្រណាស់បាទបាទយ៉ាងការកាត់តោការផ្ដំទាតោនេះត្រឹមត្រូវគឺល្អខ្ញុំជាជាបរិបទហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងចូលគ្រប់គ្រង 100% ហ្មងបាទបាទខ្ញុំអត់មានអីថែមទៀតទេបងតែនៅសំណងពោធ្វើមិនជួយទៅការគ្នាហ្នឹងតាមទៀតតោហ្នឹងបានជោគជ័យហើយបានសម្រេចបា
ទចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់នៅមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចាដែលនិយាយអំពីការបើកសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាដែលដោយលោកភត្រាបានជម្រាបជូនហើយអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែកញ្ញាឬក៏ខែតុលាដើមឆ្នាំ2014នេះអសំទោសគឺនាឆ្នាំ2014នេះអញ្ចឹងទេចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចតាមដានបន្តទៀតចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅលេខទូរស័ព្ទសាជាថ្មីចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានរហូតដល់ទៅ3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ចាដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃីវសំផនចាដែលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះបានដែលយើងមានសកម្មនឹងរងចាំទទួលចាហើយវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងដែលលោកជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាចឹងទេដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិយមិត្តនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះយើងឃើញថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះហើយចឹងទេលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមចា
៎បាទសូមអរគុណនៅសំណួរដែលល្អនេះហើយសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះជនរងគ្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជាពិសេសចំពោះជនរងគ្រោះតែម្ដងអត្ថន័យពិសេសគឺដោយសារថានៅពេលដែលសាលក្រមប្រកាសចេញមកគឺយើងនឹងដឹងហើយថាជនជាប់ចោតដែលតុលាការកំពុងតែធ្វើការដណ្ដើមទោសនេះនឹងត្រូវទទួលទោសដល់កម្រិតណាទោះបីជាក្នុងករណីខ្លះដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនបានធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះពេញចិត្ត 100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះវាគឺវាអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលរងទុក្ខនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺអាចធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ថាសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបាបធ្វើទុកបុកម្នេញជាយូរណាស់មកហើយនោះគឺត្រូវបានតុលាការយកមកធ្វើការកាត់សេចក្តីចឹងទេគឺវាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ដល់ប្រជាជនដែលជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណលោកដែលចាត់ឲ្យបានជម្រាបជូនតកតងចំណុចនេះអញ្ចឹងទេចង់ដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាក៏គាត់ប្រហែលជាទេសាចង់ស្ដាប់នៅការប្រកាសសាលក្រមដូចគ្នាចាពិសេសអ្នកដែលបានជន់អ្នកដែលរងគ្រោះនាសម័យនោះឥឡូវនេះយើងទៅជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយរូបសិនចាដែលលោកតុលាលោកអញ្ជើញពីខេត្តរតនគិរីមកចាខាងប្រព័ន្ធ097ជម្រាបសួរលោកតុលាចា
ឥឡូវជម្រាបសួរលោកគ្រូ
ចាជម្រាបសួរលោកចាអើលោកទទួលខណ្ឌនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទ
លោកទទួលខណ្ឌនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចា
អើបានច្បាស់គូសំដែរគ្រូ
ចាអរគុណដែលលោកបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
បាទយ៉ាចង់ជម្រាបលោកម៉ៃគ្មិនបន្តិចចង់សួរថាពួកអ្នកទាំងពីរនេះគឺចង់តស៊ូដល់ណាទៀត
ចា
បាទគូដែលគិតមើលផងចំណិន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពីថ្ងៃនេះរំដោះចេញមកទោះថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋឈឺចិត្តប៉ុណ្ណាដូចជាខ្ញុំអីម្ដាយស្លាប់នៅស្រុកគេទោះថាខ្ញុំឈឺចិត្តប៉ុណ្ណា
ចា
គូឲ្យលោកទាំងពីរនឹងគូតែប្រជាណាផង
លោកចង់ឲ្យគាត់ពិចារណាយ៉ាងម៉េច
ដែរចាំយកសាលារៀនធ្វើរោងបាយសហគមន៍អត់អី
អរគុណលោកចាជម្រាបលាចា អរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកតាឡាចាជម្រាបលាអរគុណចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមមាន3ខ្សែ097709751និង015550295និង012999095ចាដែលប្រធានបទនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតលោកនួនជាហើយនិងខៀវសំផនចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតចាពីខេត្តបាត់ដំបងចាជម្រាបសួរចា
លោកតាតាបានយើង
Halo ចាលោកទទួលខណ្ឌនឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ Halo
ហើយជួយបង
គណនាក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គណនាអរប្រគុណដែលព្រះអង្គបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមគណនាព្រះអង្គបានស្ដាប់កម្មវិធីពីដើមមកទេគណនា
បាទឡំអំពើបានទេណា
គណាអញ្ចឹងប្រគុនម្ចាស់អាចលើកជាសំណួរតែម្ដងគណនាតើព្រះអង្គមានអីចម្ងល់អីដែរ
តើកងសួរថាខាងកាលក្តីស្នេហ៍ព្រះអង្គមកលោកក៏កាលមិនគិតសម្រាប់លោកមិនបានញ៉ាំនឹងលើដៃបានជំនួយនេះបានបានហើយ
គណាគណាព្រះអង្គមានអីបន្ថែមទៀតទេគណា
បាទបាទស្អប់បានបានទេ
កណាកណា
យើងដល់ហើយយកលោកអមបានដែរ
កណាកណាអរគុណកណាក្រាបក្រាបថ្វាយបង្គំលាកណាអរគុណច្រើនចាស់ឥឡូវយើងទទួលលោកកំសានពីខាងខេត្តព្រៃវែងមួយរូបទៀតចាស់ហៅជំរាបសួរលោកកំសាន
បាទជំរាបសួរបងស្រី
ចាអរគុណចា
បាទបងស្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរសហរាជអាជ្ញារងសាន់ទេអានឹងខ្ញុំអត់បានឃើញឯកសារណាមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺតែគេនិយាយបងណា
ចា
ខ្ញុំលឺគេនិយាយតែលោកខឿនសំផនហ្នឹងមេដឹកនាំហ្នឹងមានតែឈ្មោះហ៎បងណា
ចា
គាត់មេដឹកនាំមានតែឈ្មោះឯងក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹង
ចា
ហើយចោរប្រមាថាបុតលាការហ្នឹងគាត់កាត់ទោសទៅគេដាក់គុកគាត់អស់មួយជីវិតឬមួយក៏លើសពីមួយជីវិតអីចឹងណា
ចា
ពេលហ្នឹងគាត់តវ៉ាគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងខាងគាត់តវ៉ាថាឯងខ្ញុំមេដឹកនាំមែនតែខ្ញុំមេដឹកនាំមានតែឈ្មោះហ្នឹងអបមាថាគាត់និយាយក្នុងគាត់ថាអញ្ចឹងណា
ចា
ឲ្យកាត់ទោសខ្ញុំបងមួយជីវិតមិនឲ្យកូនលើសមួយជីវិតតែមិនអាហ្នឹងគាត់មិនប្រមអាហ្នឹងមិនវិញបង
ចា
បាទ
ចុះតកតងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1វិញចំពោះលោកវិញតើលោកសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចដែរចានៅថ្ងៃទី7នេះ
បាទបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី7ហ្នឹងគេប្រកាសគេដាក់ទោសគាត់ហ្នឹងបងខ្ញុំប្រកាសថាដាក់ទោសគាត់មួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបង
ចាប
ាទហើយខ្ញុំសង្ស័យប៉ុន្តែលោកខឿនសំផនដែរលឺគាត់បកែកពីអីអីមួយនួនជាសារលឺគាត់និយាយថាកាត់ទោសរឿងឆាប់ពេកចឹងទៅមិនយុត្តិធម៌ទៀតទេបូខៀវសំផនដែលលឺនិយាយទៅបងអត់ដែលលឺគាត់តវ៉ាពីអីបីទេប៉ុន្តែបើដល់ថ្ងៃនេះមកសិនជាគាត់តវ៉ាខ្ញុំចង់សួររាជអាជ្ញារងថាចឹងសួរថាបើគាត់តវ៉ាថាខ្ញុំមានដឹកនាំមានឈ្មោះចាត់ទោសខ្ញុំអីក៏ធ្ងន់ធ្ងរម៉េចអញ្ចឹងអាមិនវិញតឡាការហ្នឹងអាមិនវិញបង
ចាអរគុណចាចាជំរាបលាចាអរគុណចាឥឡូវនេះយើងសូមជូនទៅលោកវាក្មិនតែម្ដងលោកអ្នកនាងអាចហៅទូរស័ព្ទមកបន្តទៀតចាយើងនឹងមានសកម្មីរងចាំទទួលចាឥឡូវនេះសូមលោកវាក្មិនឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនចា
បាទសូមអរគុណអរគុណលោកកំសានដែលនៅខាងព្រៃវែងសំណួររបស់លោកគឺល្អណាស់អ្វីដែលលោកបានដឹងឮថាកន្លងមកគឺលោកគឺសំផនគាត់មិនដែលបាននិយាយអ្វីប៉ុន្តែលោកបានលើកថាគឺសំផនជាមេដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះសំណួររបស់លោកដែលចង់ដឹងថាបើសិនជាគេដាក់គុកគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺតើគាត់តវ៉ាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯថាថ្មីត្បិតតែជនជាប់ចោតទាំងពីរខ្ញុំនិយាយទាំងពីរតែម្ដងទៅ
ចា
៎គឺគឺសំផនលោកគឺសំផនហើយនឹងលោកនួនជាថ្មីត្បិតតែគាត់មិនព្រមសារភាពឬក៏មិននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែនេះហើយដែលជាទួលនីតិសំខាន់របស់ការិយាល័យសហប្រញ្ញាក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុករួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធរួមទាំងនឹងចម្លើយសាក្សីទាំងឡាយដែលបានដឹងឮរឿងហេតុទាំងអស់ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះថាតើទំនាក់ទំនងហើយនឹងអង្គការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរនេះគឺមានកម្រិតអ្វីខ្លះហើយដែលច្បាប់អាចកម្រិតតម្រូវឲ្យផ្ដន់ទោសដល់កម្រិតណាតកតងនឹងសំណួរដែលលោកថាបើសិនជា ឃឿនសំផនគាត់មិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបំឧទាហរណ៍ថានឹងដាក់ទោសគាត់នៅក្នុងច្បាប់របស់យើងគឺគាត់មានសិទ្ធិធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលពិនិត្យឡើងវិញថាតើការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាដំបូងនេះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទេគាត់នឹងលើកខុសតាមបន្ថែមទៀតនៅឯតុលាការកំពូលឯនោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាតើត្រូវផ្ដន់ទោសគាត់ដោយរបៀបណាយោងតាមផុសតាងដែលគូភិក្ខុទាំងអស់បានដាក់នៅចំពោះមុខតុលាការកន្លងមកបាទសូមអរគុណ
ចា៎អញ្ចឹងទេសូមភ្ជាប់ទៅសំណួរលោកតុលាពីខេត្តរតនគិរីចា៎ដែរលោកតាមស្ដាប់សំណួររបស់លោកគឺលោកចង់ផ្ដោតទៅលើជនជាប់ចោតចាដែលលោកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជនជាប់ចោតនេះគាត់នៅតែតស៊ូទាមទាររកយុត្តិធម៌ទៀតចាដែលយើងងាកទៅសម័យនោះគាត់បានទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងចាឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគាត់បានទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនាសម័យនោះតែម្ដងហើយចង់ដឹងខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់វិញចាថាតើជនជាប់ចោតគាត់មានសិទ្ធិទេនៅក្នុងការតស៊ូឬក៏សំដែងមតិឬក៏ការទាមទាររកយុត្តិធម៌នេះចា
៎បាទសូមអរគុណតាមពិតនៅក្នុងច្បាប់មិនថាច្បាប់ណាទេទាំងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាច្បាប់នៅតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗគឺគេផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោតក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទេបើសិនជាពួកគាត់មិនសុខចិត្តឬក៏មិនទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រេចណាមួយគឺគាត់អាចប្តឹងតទៀតតកតងទៅនឹងថាគាត់តស៊ូដល់ណាទៀតនោះគឺជាធម្មតាទេគ្មាននរណាម្នាក់ជាទូទៅខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាជាទូទៅគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេទទួលទោសដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទេនេះហើយដែលដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់បង្ហាញមិញអញ្ចឹងថាវាជាភារកិច្ចដ៏ចម្បងរបស់កាយឡ័យសព្រញ្ញាដើម្បីរកខុសតាងដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់បាទ
ចាអរគុណលោកចាហើយសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់ចាពីខេត្តបាត់ដំបងដែលសារតែស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ទេចាលឺខ្យល់ពេកហើយចា
បាទតាក់តងជាមួយនឹងប្រសងព្រះអង្គដែលទូរស័ព្ទពីខាងបាត់ដំបងមកព្រះអង្គសួរថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងមានការកាប់សម្លាប់ផ្សឹកប្រសងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទ
បាទជាបឋមសូមអរប្រគុណម្ចាស់ដែលទូរស័ព្ទមកពីខេត្តបាត់ដំបងជាទូទៅនៅក្នុងអង្គហេតុរបស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺវាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចហើយថាមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងប្រិយផ្សាយនៅក្នុងរបបនោះហើយដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអង្គសំណាកាកន្លងមកនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី1នេះគឺឃើញថាមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាពិសេសដូចដែលបដិជនបានមានសង្កេតការឲ្យថាមានការផ្សឹកប្រសងទាំងអស់នេះវាជាគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយមានប៉ុលពតមាននួនជាមានឃឿនសំផនមានអេងសេរីអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍របស់គេដែលក្នុងនោះគោលការណ៍របស់គេនឹងក៏មានការផ្សឹកប្រសងផងដែរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងទេចង់ជម្រាបបន្តិចថាតើនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងនោះតើមានប្រសងដែរទេលោកចា៎លោកនេភត្រាចា៎ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងតើក្នុងនោះមានប្រសងដែរទេមានប្រសងដែរទេសព
បាទតកតងជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002យើងមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន3867នាក
់ចា
៎ហើយយើងឃើញមានអតីតព្រះសង្ឃដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែរហើយក៏ត្រូវបានកោះហៅមកស្ដាប់សិក្ខាកម្មផងដែរបាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងចាលោកផាន់សាមួនចាពីខេត្តព្រៃវែងចាហៅលោជំរាបសួរចា
ខេត្តព្រៃវែងចា
ហៅលោជំរាបសួរចាបាទជំរាប
សួរចាជំរាបសួរលោកសាមួនចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមអរគុណហើយលោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំត្រួតតលើសិក្ខាដែរថាបានតាមស្ដាប់រឿងណា
ណាតាបាទចាប់ទុកមកដល់បាទឮថាឃីសំផនគាត់ណាថាគាត់មិនដែលបានចាប់សម្លាប់អីអើគាត់មិនដែលដឹងរឿងចាប់សម្លាប់ដល់ចាញ់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏មករត់ទៀតហេតុអីបានថាគាត់មិនដឹងរឿងអស់ហ្នឹង
ចាហើយមានចម្ងល់អីផ្សេងទៀតទេចា
ខ្ញុំឆ្ងល់ធំមួយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចម្ងល់ច្រើនទៀតបើចង់ទុកឲ្យបងប្អូនចូលទៀតខ្ញុំ
ចា
ធំតែប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកសមួនចាជម្រាបលាចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ខ្សែ097 70 90 751 015 55 02 95និង012 999 095ឥឡូវទទួលជួបលោកសឹមឡាយពីខេត្តក្រចេះចាជម្រាបសួរលោកសឹមឡាយចា Hello លោក
Hello
លោកឡាយចាជម្រាបសួរលោកសុនឡាយចា Hello លោកទទួលខាន់នឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
បាទខ្ញុំឈ្មោះសុនឡាយនៅខេត្តប្រចេះ
ចាចាលោកមានចម្ងល់អីដែរចាសុំអញ្ជើញ
ជាតែម្ដងដំណរឿង002នៅក្នុងសភាក្រសួងផ្នែកក្រហមបាទ
អូចាអរគុណលោកចាបាន
ជួយសួរលើសំណួរក្នុងថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិន
បាទជម្រាបសួរលោក
អរមួយសាលក្រមនេះជាសាលក្រមសម្រាប់បញ្ចប់សំណួររឿង002ឬយ៉ាងណាបាទ
ចា
ទី2ចំពោះសំណងយើងដឹងថាសំណងមានសំណងសមូហភាពសំណងផ្លូវចិត្តអានេះអត់មានសំណងជាបុគ្គលទេហើយតើតុលាការអាចចេញបង្កប់ឲ្យបញ្ជាក់ចោលហ្នឹងបញ្ចេញត្រូវសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាត់ហ្នឹងដើម្បីចេញសំណងនេះបានដែរឬទេ
ចាអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ហើយចំណុចទី3រកសំណងទាំងអស់ដែលបានលើកឧបាលពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីកន្លងមកដើម្បីទាមទារនោះតើអាចប្រកាសបានពេញលេញឬយ៉ាងណាបាទប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចា
បាទអរគុណជំនាញលាបាទ
ចាអរគុណលោកពូចាឥឡូវយើងទទួលជួបលោកសិតសែនមួយរូបទៀតចាពីខាងខេត្តកំពង់ចាមជម្រាបសួរលោកសែនហៅ
ចា
ចាជំរាបសួរចាអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធ
ី
លោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំមានចម្ងល់តែដែរចម្ងល់ត្រង់ថាខ្មែរក្រហមសិទ្ធិជានយោបាយរដ្ឋត្រីអីអញ្ចឹងពលពតជាងសេរីជាសម្ព័ន្ធអីអញ្ចឹងហើយគាត់ចាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយកទៅប្រហារជីវិតដោយគ្មានទុកកំហុសអីទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាឪពុកខ្ញុំគាត់យកទៅចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលគាត់គេចោលថាឪពុកខ្ញុំធ្វើមេអ៊ីសរ៉ាក់ធ្វើអីប៉ុន្តែការពិតគាត់នៅផ្ទះមើលគោមើលក្បីធម្មតាហ្នឹងហើយអ្នកចាប់ហ្នឹងគឺពីថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំ
ចា
៎នោះខ្ញុំនៅកងចល័តចាប់យកទៅនេះគឺថាយកគាត់ទៅធ្វើប្រកីឲ្យកងចល័តប៉ុន្តែយកទៅសម្លាប់ចោលហើយឥឡូវនេះក្រោយមកអាថ្នាក់ឃុំនឹងរត់ចោលស្រុកអធិននៅស្រុកវិញមានតែប្រពន្ធកូននៅនឹងទេហើយតែអ្នកទាំងអស់នឹងអាចជាប់ទោសដែរឬក៏អត
់ចា
ហើយអ្នកដែលជាប់ទោសនឹងសាលាការអាចកាត់ទោសអ្នកទាំងអស់នឹងកុំឲ្យអ្នកធ្វើខាងក្រោយនឹងក្រែងលោថាជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាថ្មីទៀតទៅនឹងវាដូចថាវាអត់ខ្លាចច្បាប់វាសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានត្រាប្រណីដូចអញ្ចឹងទៀត
ចា៎អរគុណលោកសែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណ
ាបាទខ្ញុំអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់ដាច់ទៅនិយាយកើតទេបាទ
ចា៎អរគុណចា៎ជម្រាបលាចា៎ចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបតែមួយរូបទៀតទេចាហើយក្រៅពីនោះឲ្យសហការីយើងទទួលជួបសិនចាពួកយើងនឹងຕົកសំណួរនេះទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងជួបលោកសនសុជាតិមួយរូបទៀតចា Halo លោកសនសុជាតិចាជំរាបសួរជំរាបសួរលោកសុជាតិ
បាទបាទជម្រាបសួរ
ចាអរគុណចាដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទតាំងពីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកចាលោកមានចម្ងល់អីដែរចា
ហៅ
ហៅលោកសុជាតិលោកទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចា
សូម
ចាលោកអាចរកកន្លែងស្ងាត់បន្តិចចាលោកសុជាតិលោកទទួលបានចាសូមអធិស្ឋានចាសូមអធិស្ឋានលោកសុជាតិបើសិនបើលោកមានសំណួរចាសូមលោករកកន្លែងដែលស្ងាត់បន្តិចហើយព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទមកសាជាថ្មីពីព្រោះថាយើងពិបាកក្នុងការស្ដាប់ណាស់ឥឡូវនេះយើងសូមជូនសំណួរទៅកាន់លោកវាក្មិនយើងសិនចាពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាលោកគ្រាន់តែមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាជន់ជាប់ចោតចេះតែឆ្លើយថាមិនដឹងនេះចា
បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកផាន់សមួនដែលនៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាជាធម្មតាជន់ជាប់ចោតគាត់មិនដែលសារភាពថាគាត់សម្លាប់មនុស្សទេអញ្ចឹងហើយដូចជាទីហោជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតុលាការគេហៅថាស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺលោកធីវសំផនគាត់តែងតែឆ្លើយបដិសេធនៅទង្វើរបស់គាត់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនេះអញ្ចឹងហើយដែលកាយឡ័យសប្រញ្ញាខិតខំស្វែងរកផុសតាងដាក់បន្ទុកទាំងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះដូចជាខៀវសំផននួនជាជាដើមហ្នឹងគឺកាយឡ័យសប្រញ្ញារកអំពីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនោះមិនមែនថាគាត់ជាអ្នកសម្លាប់ផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ជាថ្នាក់លើគាត់ជាអ្នកដាក់ផែនការឲ្យថ្នាក់ក្រោមដើម្បីធ្វើការទាំងនេះអញ្ចឹងហើយបានមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើពួកគាត់តើតើគាត់មានជាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះទៅនឹងការកាប់សម្លាប់នេះបាទ
ចា៎ចំពោះលោកសុនឡាយពីខេត្តកោះចេះលោកចង់ដឹងថាតើដើរចារឿងសំណុំរឿង002នេះចានៅពេលដែលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះគឺប្រកាសសាលក្រមដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿង002ឬក៏យ៉ាងណាចា
បាទសូមអរគុណផងដែរលោកសុនឡាយដែលទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកោះចេះហើយគាត់ក៏ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿង002នេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកផងដែរថាសេចក្តីប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់សម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបងមិនមែនបានន័យថាបញ្ចប់នៅសំណុំរឿង02តែម្ដងទេហើយបើសិនជាមានភាគីណាមិនសុខចិត្តគឺគាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះតទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេប្តឹងគឺបានន័យថាសំណុំរឿងអត់ទាន់ចប់ទេក្នុងករណីដែលគ្មានអ្នកប្តឹងគឺបានន័យថាចប់ត្រឹមហ្នឹងបា
ទចាអញ្ចឹងមានន័យថាចប់នេះយើងចប់ទៅលើវគ្គ1សិនទេណាលោកចាប
ាទ
ចាយើងវគ្គ2នេះយើងនៅមានបន្តទៀតដែលដោយលោកនេតភត្រាលោកបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយលោកសុនឡាយលោកក៏ចង់ដឹងថាតកតងទៅបញ្ហាសំណងវិញតើតឡាការអាចចេញច្បាប់ណាមួយឲ្យជន់ជាប់ចោតនេះចាគឺយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសងទៅដល់ជន់រងគ្រោះដែរឬទេហើយបើសិនជាសងចាតើអាចដោះស្រាយជូនដល់ជន់រងគ្រោះបានដែរឬក៏អត់ចា
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះផងដែរថាជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយកាត់អញ្ចឹងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណងបកគលទេសំណងបកគលនឹងគឺបានន័យថាសំណងឲ្យសម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍សងលុយប្រមាណអញ្ចឹងទៅនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺมันមានច្បាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានចែងអំពីសំណងសមរភាពអញ្ចឹងសំណងសមរភាពដែលលើកនេះគឺខ្ញុំបានឃើញហើយនៅមេធាវីសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីគាត់បានរៀបចំអំពីខ្លឹមសារនៃសំណងទាំងឡាយដើម្បីដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពិនិត្យនិងសម្រេចអំពីសំណើសុំរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានឃើញដែរថាសំណើសុំរបស់គាត់នឹងគឺមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ល្អគួរសមដែរ ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលនឹងប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះតើគាត់បានសម្រេចយ៉ាងណាខ្លះតកតងនឹងសំណងទៅលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនេះបាទ
ចា៎លោកភក្ត្រាលោកអាចជម្រាបជូនបន្ថែមបន្តិចបានទេតកតងទៅនឹងបញ្ហាសំណងព្រោះថាកម្មវិធីយើងតែងតែបានជម្រាបជូនញឹកញាប់ហើយថាសំណងនេះចាឃើញថាយើងមិនមានឲ្យជន់ជាប់ចោតនឹងសងទៅដល់ជន់រងគ្រោះទេយើងមិនមានយកទ្រព្យសម្បត្តិជន់ជាប់ចោតទេដោយសារតែតឡាការបានពិនិត្យឃើញថាជន់ជាប់ចោតមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេចាហើយតកតងចំណុចនេះលោកអាចជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេចា
បាទតកតងជាមួយនឹងសំណងនេះគឺយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសំណងដែលអង្គជំនុំជម្រះអាចផ្ដល់ឲ្យបានលុះត្រាតែសំណងនោះគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាសំណងដែលស្នើសុំទៅហើយត្រូវមានថវិកាដើម្បីអនុវត្តផងដែរបានអង្គជំនុំជម្រះអាចសម្រេចផ្ដល់សំណងនោះបានហើយអ្វីដែលលោកអ៊ំសុនឡាយគាត់ចង់ដឹងថាតើសំណងដែលបានស្នើសុំនឹងថាតើមានអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញក្នុងការអនុវត្តឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គទី1នៅក្នុងគម្រោងសំណងដែលបានស្នើសុំហ្នឹងគឺមាន13គម្រោងហើយគម្រោងទាំងនេះគឺមានសវត្ថភាពផ្នែកថវិកាហើយមានន័យថាសំណងណាមួយក៏ដោយឲ្យតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគឺអាចអនុវត្តបានបាទ
ចា៎យើងបន្តទៅសំណួរលោកសិទ្ធសានចាប់ពីកំពង់ចាមចាដែលលោកចង់ដឹងថាពិសេសអ្នកដែលនៅថ្នាក់ភូមិឃុំចាមិនមែនលោកសិទ្ធសានមួយរូបទេមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះក៏ធ្លាប់បានលើកសំណួរនេះមកកាន់កម្មវិធីយើងដែរចាដែលគាត់នៅឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃចាដែលគាត់ដឹងថាគាត់នោះក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសម្លាប់សាច់ញាតិគាត់បងប្អូនគាត់កាលពីរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទេតើអ្នកដែលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះអាចជាប់ទោសដែរឬក៏អត់ចា
៎បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកសែនដែលខកទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះផងដែរថាបើយោងទៅតាមច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគឺបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីជនប្រភេទជនដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា
៎ប្រភេទជនដែលយកមកកាត់ទោសហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រភេទទី2គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតខ្ពស់បំផុតបាទនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃ6ខែមករាឆ្នាំ1979អញ្ចឹងបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃអត្តន័យរបស់ច្បាប់នេះគឺឃើញថាអ្នកដែលឋានៈក្រោមអ្នកក្រោមហ្នឹងគឺដូចដែលលោកសែនបានលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺមិនចូលក្នុងប្រភេទនៃជនទាំងពីររូបនេះទេអញ្ចឹងទេតុលាការនឹងមិនពិចារណាទៅលើករណីនឹងទេដោយសារតែច្បាប់នេះធ្វើឡើងគឺជាវាហៅថាមានលក្ខណៈពិសេសមានលក្ខណៈពិសេសគឺដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវតែផ្ដន់ទោសនោះទេអានេះនិយាយទូទៅគឺថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់ចែងឲ្យកាត់ទោសតែពីរប្រភេទគឺយើងធ្វើការកាត់ទោសទៅជនតែពីរប្រភេទនោះឯង
ចា៎អរគុណលោកចា៎លោកអ្នកនាងចាអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតបានចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0977090751 0129990 015 055 02 95ចាដែលប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផនចាដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសេងប៊ុនខៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយនឹងលោកនេតភក្ត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចាគឺលោកកាលោកកៅចាពីខេត្តមណ្ឌលគិរីចាខាងប្រព័ន្ធ097ជម្រាបសួរលោកកៅចាហៅលោកកៅជម្រាបសួរលោកទទួលខាននឹងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ ហៅលោក
កាច់បាទបងបាន
ច្បាស់ចាចាអរគុណចាដែលលោកបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់វាគ្មិនយើងចាសូមអញ្ជើញចាបានដាច់ទៅវិញហើយចាសូមអធិស្ឋានលោកអាចព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមសារជាថ្មីបន្តទៀតបានចាឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងឲ្យមួយរូបទៀតសិនចាគឺលោកឆោមឆាយចាជំរាបសួរលោកឆោមឆាយ
បាទជំរាបសួរ
ចាអរគុណចាលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរ
បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំពីខាងព្រៃវែង
អូចាពីខាងព្រៃវែង
ខ្ញុំសូមគោរពពីក្មេងទាំងពីរផង
ចា
បាទជំរាបសួរលោកពូបាទ
លោកមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
បាទបាទខ្ញុំមានចម្ងល់អីខ្ញុំឃើញគេសំផននិងឃើញមានជាជាក់ស្ដែងណែគឺលោកគួរទាំងពីរហ្នឹងហើយនឹងជាងគ្រីចូលខែពីរបានកាត់ទោសទាំងពីរនេះហើយចូលជាងគ្រីដែលងាត់ទៅតែយើងអាចកាត់ទោសបានដែរឬទេ
ចា
តែយើងអាចកាត់ទោសបានដែរ
អរគុណ
បាទបាននឹងសូមជម្រាបដល់លោកគ្រូក្មិន
ចា
សូមជម្រាបលា
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាដូច្នេះលោកអ្នកនាងអាចហៅទូរស័ព្ទបន្តទៀតឥឡូវសូមជូនទៅលោកវាក្មិនតែម្ដងលោកឆោមឆាយគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកស្លាប់ហើយនឹងយើងអាចកាត់ទោសបានដែរឬក៏អត់ចា
បាទសូមអរគុណលោកឆោមឆាយដែលខលមកពីខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងគឺសំណួររបស់លោកគឺមានចម្រេចល្អជាទូទៅយើងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងតាំងពីដំបូងមកគឺមានការចោតប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតដែលមានក្នុងនោះក៏មានអៀងសេរីផងដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងដំណើរការកាន់ក្តីនេះគឺលោកអៀងសេរីគាត់បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺអញ្ចឹងយោងទៅតាមច្បាប់របស់យើងគឺអ្នកដែលស្លាប់ហើយគឺយើងមិនធ្វើការបដន្តទោសទេបានន័យថាយើងរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាទៅលើគាត់ហើយការកាត់ទោសគឺយើងកាត់ទោសទៅលើតែអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ
ចាចាអរគុណណាស់ចាដែលបានឆ្លើយនៅសំណួរដល់អរនេះចាហើយឥឡូវនេះលោកនិតខេងចាពីខេត្តកំពង់ចាមចាលោកចង់ដឹងថាតើក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះសាលដីកាបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់លោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាមានន័យថាជាសាលដីកាបញ្ចប់ការតវ៉ាសម្រាប់ជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនេះឬក៏យ៉ាងណាហើយសំណួរទី2នោះចាប់ប៉ិសិនបើលោកខៀវសំផននៅតែប្រកែកមិនទទួលកំហុសតើតុលាការត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតចា
បាទសូមអរគុណសំណួររបស់លោកអ្នកខេងដែលទូរស័ព្ទមកពីខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺជាសំណុំរឿងបញ្ចប់សម្រាប់តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេមិនមែនបានន័យថាបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ1នេះតែម្ដងទេបើសិនជាសេចក្តីសម្រេចសាក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសមកហើយគ្មានអ្នកប្តឹងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេគឺបានន័យថាសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកប្តឹងតវ៉ាគឺបានន័យថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេគឺត្រូវយកទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅឯអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្តទៀតតកតងទៅនឹងលោកសំណួរលោកដែលឆ្លើយសួរថាបើខ្មែរខៀវសំផនចេះតែប្រកែកអញ្ចឹងតើការកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថានេះហើយដែលជាទូនីតិចម្បងបំផុតរបស់កាយឡ័យសាប្រញ្ញាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកផុសតាងនិងឯកសារដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់អំពីការជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះថាតើគាត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះហើយត្រូវច្បាប់ផ្ដន់ទោសយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងនឹងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានថាតើសារក្រមរបស់សាលាដំបងដែលនឹងប្រកាសខាងមុខនេះតើផ្ដន់ទោសគាត់យ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនេះដែរចាប៉ិសិនបាសិនជានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះចាការប្រកាសសាលក្រមមកចាធ្វើឲ្យភាគីខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដូចជាជនរងគ្រោះមិនពេញចិត្តឬក៏មិនអាចទទួលយកបានចង់ដឹងថាតើខាងព្រះរាជអាជ្ញានឹងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអ្វីបន្តទៅទៀតដែរលោកចា
បាទសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អនេះ តាមពិតទៅភិក្ខីប្រញ្ញាក៏ដូចជាភិក្ខីជនជាប់ចោតដែរក្នុងករណីដែលពិនិត្យទៅឃើញថាសេចក្តីសម្រេចបដិសេធនៅសំណើរបស់ភិក្ខីណាមួយជាពិសេសបដិសេធនៅសំណើរបស់ភិក្ខីកាយឡ័យសប្រញ្ញានោះគឺកាយឡ័យសប្រញ្ញាយើងខ្ញុំជាបឋមនឹងត្រូវពិនិត្យអំពីសំអាងហេតុជាមុនសិនថាតើការសម្រេចបដិសេធរបស់សំណើកាយឡ័យសប្រញ្ញានេះមានសំអាងហេតុឬក៏មូលហេតុសមរម្យដែរឬទេបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅឃើញថាសំអាងហេតុរបស់សាលាដំបងមានលក្ខណៈសមស្របគឺយើងអាចទទួលយកបានយើងនឹងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសំអាងហេតុដែលសម្រេចបដិសេធសំណើរបស់កាយឡ័យសប្រញ្ញានោះសប្រញ្ញាយល់ឃើញថាมันមានមូលហេតុសមរម្យទេនោះគឺយើងក៏មានសិទ្ធដូចជាជន់ចាប់ចោតនឹងភិក្ខុដតីទៀតដែរយើងនឹងធ្វើការប្តឹងទៅតុលាការកម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការជំនុំជម្រះបន្តទៀតបាទ
ចាអរគុណឥឡូវនេះលោកប៊ុនកុងចាលោកទូរិស័ព្ទពីខេត្តព្រៃវែងលោកចង់ដឹងថាក្រៅពីថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ប្រមាណរូបដែលសាលាក្តីបានយកមកកាត់ក្តីហើយនោះតើសាលាក្តីមានគម្រោងកាត់ក្តីបន្តទៀតទេចំពោះជនជាប់ចោតផ្សេងៗទៀតចា
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនកុងដែលទូរស័ព្ទមកពីខេត្តព្រៃវែងនេះគឺសំណួរលោកមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាបឋមសិនថាបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងជាសាធារណៈសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺហៅថាសំណុំរឿង002ហើយនឹងសំណុំរឿង001ដែលកន្លងមកគឺបានចប់ហើយដែលមានឈ្មោះកាំងគីអ៊ីវហៅដូចនោះហើយសំណុំរឿង002នេះគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមានជនជាប់ចោតនួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធរិតចំពោះសំណួរលោកដែលសួរថាតើមានបុគ្គលណាផ្សេងទៀតដែលតុលាការត្រូវយកមកកាត់ទោសដែរនោះគឺនេះតុលាការកំពុងតែធ្វើការពិចារណាហើយការកិច្ចការទាំងអស់នេះវាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាភាពសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេព្រោះអីវាជាភាពសម្ងាត់របស់តុលាការបាទ
ចា៎ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានតែរងចាំតាមដានបន្តទៀតពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះចាថាតើមានជនជាប់ចោតណាផ្សេងទៀតដែរឬក៏អត់ចាឥឡូវនេះយើងអាចទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបានមួយរូបឬក៏ពីររូបទៀតចាដោយពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរហើយឥឡូវនេះម៉ោង 12:54 នាទីម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាដែលលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទបន្តមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធ0977097751 0155502995និង0129990095ចាសសូមជម្រាបសួរលោកបន្តិចតកតងទៅនឹងតើក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីរយៈពេល222ថ្ងៃកន្លងទៅនេះចាសតើខាងព្រះរាជអាជ្ញាជួបការលំបាកអ្វីខ្លះចាសតម្រាំតែមកដល់ថ្ងៃនេះដើម្បីនាំមកនៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះចាស
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះផងដែរគឺជាទូទៅឃើញថាការងារដែលធ្វើគឺជាទូទៅគឺមានតែមានការងាយស្រួលនិងការលំបាកយ៉ាងហើយ
ចា
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាយឡ័យសប្រញ្ញានិយាយដល់ឡាយគឺវាជួបការលំបាកច្រើនជាងភាពងាយស្រួល
ចា
ព្រោះអីការលំបាកដោយសារតែកាយឡ័យសប្រញ្ញាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខិតខំស្រាវជ្រាវស្វែងរកទាំងផុសតាងជាឯកសារទាំងសាក្សីដើម្បីដាក់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសទៅលើជនជាប់ចោតចំពោះភាពងាយស្រួលនោះគឺយើងទទួលបានខ្លះដែរថាកាយឡ័យរបស់យើងគឺបុគ្គលិកដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាពិសេសអ្នកដែលខាងភិក្ខីអន្តរជាតិគឺគាត់បានសតើមានបទពិសោធន៍ល្អល្អពីតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតដែរគឺកាយឡ័យសប្រញ្ញាគឺទាំងជាតិទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកអន្តរជាតិនឹងគឺបានធ្វើការសហការធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អក្នុងការស្វែងរកផុសតាងដាក់បន្ទុកផ្សេងផ្សេងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានចម្លើយពីសាក្សីដែលបានសួរដេញដោលនៅក្នុងសវនកម្មនឹងហើយជាលទ្ធផលគឺយើងទទួលបានចម្លើយនឹងល្អដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ
ចាលោកអាចឲ្យបន្ថែមបន្តិចបានទេតកតងទៅនឹងដំណើរការកន្លងទៅជំនុំជម្រះក្តីរហូតទៅដល់រយៈពេល22ថ្ងៃ222ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបើធៀបទៅនឹងទំហំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ចេះតែត្អូញត្អែថាយូរអីចឹងណាហើយគាត់តែងតែសំណូមពរឲ្យមានការលឿនហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនបានទេចា
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរដែលល្អនេះសំណួរនេះគឺមានបងប្អូនយើងបានសួរជាច្រើនតកតងទៅនឹងការចំណាត់ការឬសំណុំរឿងហេតុអីក៏យូរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាសំណុំរឿងមួយនេះវាជាសំណុំរឿងដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺវាធំសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែរដែលគេដែលតុលាការផ្សេងៗទៀតគេក៏គិតថាករណីបែបនេះជាសំណុំរឿងដ៏ធំមិនមែនជាធំធម្មតាទេគឺដ៏ធំហើយម្យ៉ាងទៀតសំណុំរឿងបែបនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញផងដែរហើយយើងឃើញថាវាមានប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះនឹងជាច្រើនរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសហើយមួយទៀតដែរឃើញថាបទល្មើសនឹងវាកើតឡើងយូរមកហើយ
ចា
៎កើតយូរហើយហើយអញ្ចឹងទេវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសិក្សាប្រមូលទាំងផុសតាងជាឯកសារប្រមូលទាំងសាយដែលបានដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យការិយាល័យសហប្រញ្ញាត្រូវខិតខំស្វែងរកផុសតាងទាំងអស់នេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលមកដល់តុលាការក្នុងការសម្រេចក្តី
ចា៎ឥឡូវយើងទទួលជួបលោកវុធាពីខេត្តពោធិ៍សាត់ចាស់កូនពៅមួយរូបទៀតចាស់ស្ទៀងសល់ពេលតែ2នាទីទេចាជម្រាបសួរលោកវុធាសូមលោកលើកជាសំណួរខ្លីតែម្ដងចាលោកវុធាចាចាជម្រាបសួរលោក
បាទបងបាទបាទបងខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់សួរថាលោកអាឈឹមសំផនគាត់បកកាយថាគាត់នឹងមិនបានដឹងអំពីការកាក់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាហើយលោក
បាទប៉ុន្តែបើសិនជាដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមហ្នឹងស្រាប់តែគាត់គាត់និយាយថាគាត់
មានន័យថាគាត់
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលនៅពីលើគាត់ទៀតហ្នឹងអ្នកដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹង
ចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើសាលាខិតអីខ្មែរក្រហមហ្នឹងអាចស្រាវជ្រាវចំពោះប្រទេសជិតខាងនឹងប្រទេសជិតខាងយើងអត់បង
ចាអរគុណជំរាបលាចាលោកវុធាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយចាអរគុណចាលើសូមជូនលោកវាគ្មិនតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណលោកវុធាយោងទៅតាមច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺធ្វើការកាត់ទោសសម្រាប់តែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯជនដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនោះគឺយើងមិនធ្វើការពិចារណាទេព្រោះវាមិនច្បាប់មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់តុលាការនេះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពលគឺយើងធ្វើការកាត់ទោសតែមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថារបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាគួរឲ្យស្ដាយតែយើងនឹងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលទៀតចាអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជើញចូលរួមហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពិសេសចំណាយពេលវេលានិងថវិកាចាទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមគ្រប់លា